Kizizi ya tatu. Piele bandaka na kulonga. Peve ya longo pesamaka antete na bilandi na Yerusalemi. Na insi ya Isayeli. Samuti ba usala tiba juife ina vandaka kuna zaba mfumu Yesu. Bino lenda kutala na kizizi yai ba juife mingi ina mekatuka na ba insi ya inza ya muvimba. Pebi landi mekuzwa lulendo ya kuzonza na bandinga ya bwala ya bantu yai. Samu na kuzabisa bauti, Yesu Kristo kufwaka samu na bau. Bajwife mingi kere na nsai, bau kena kuyangalala mambu ina mpeve ya longo kena kusala. Kasi bantu ya nkaka kena kuseka bau. Na ina piere telamaka, bangulaka tinzambi pesaka nsidulu ya kufilisa mpeve ya yandi, mpe ni mambu ina mesalama. Yandi tubaka. Konso mtu ina kebo kila nkumbu ya mfumu Yesu kekuzwa mpulusu, mpe beno soba nkadulu, mpe konso mtu na kati ya beno botama na nkumbu ya Yesu Kristo, samu tinzambi levo kila masumu ya beno. Na ina, beno kekuzwa dikabu ya mpeve ya longo. Ya chelika, nzami pesaka nsilulu yai na beno, pe na bana ya beno, mutindu mosi mpe, na baina nyonso kere ntama. Baina nyonso mfumu nzambi ya beto kebukila. Ya kele buchelika ya mbote. Nzambi zola kutala beto na kusoba nkadulu. Kuzwa mulemvo ya masumu na kulomba na mfumu Yesu na kukuma kivukisi ya beto, mulongisi ya beto. Peve ya longo kena kufungula ntima ya beto na buchelika ina. Pebeto zabati yao kele mambu ya chelika, samuti bibila kena kuzabisa beto yao.